колісних, а також інших представників маломобільних груп населення на безпечний рух. Відповідні зміни пропонуються до Закону України про дорожній рух. Головне, науково-експертне управління Верховної Ради України у висновку від 16 жовтня вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство інфраструктури України, Національна поліція, Державне агентство автомобільних доріг підтримують прийняття законопроекту. Комітет Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю та Комітет Верховної Ради з питань бюджету теж підтримують прийняття законопроекту. Комітет Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції надав висновок, що в проєкті акта не виявлено корупціогенних факторів, проєкт акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І громадська спілка Національна асамблея людей з інвалідністю України теж підтримує даний законопроект.
Дякую, вельмишановний пане голово, вельмишановні народні депутати. Міністерство інфраструктури підтримує даний законопроект, вважає його нагальним для врегулювання ситуації людей з інвалідністю.
Добре. В кого ще якісь питання, зауваження до цього проекту? Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України про дорожній рух щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних, реєстраційний номер 7486 від 15.01.18 року, за результатом розгляду прийняти за основу. Прошу за, проти, утрималось рішення, прийнято одноголосно. Питання друге порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки, реєстраційний номер 8612 від 13.07.18 року, внесений народними депутатами Діденком, Дубневичем, Євтушком, Ліньком, Білим, Шаповалом та іншими. Слово надається співавтору законопроекту, народному депутату України, голові підкомітету з питань безпеки та дорожнього руху Діденко Ігорю Анатолійовичу. Будь ласка, Ігор
Анатолійович. Шановні колеги, щоб час взяти ваш для того, щоб було розуміння, що ми робимо, куди ми йдемо, і, скажімо, цією відповідальністю зробити моделювання галузі безпеки дорожнього руху, мабуть, для наступного, я вважаю, парламенту і Кабінету міністрів більш таким керованим і якісним. Займаючись з першого дня управління безпекою дорожнього руху в Україні, так, дуже вам дякую, що ми разом прийняли законопроект про безпеку дорожнього, про фінансування заходів з безпеки дорожнього руху. Але ми не вистачило такого останнього моменту якісного управління. Чому сьогодні виглядає управління безпекою дорожнього руху? Ми маємо програму, ми маємо західні документи, ми маємо міністерство, яке дуже якісно виконує свої обов'язки по заходам з безпеки дорожнього руху. Але ми маємо хаос серед міністерств і управління безпекою руху на рівні держави. Створена координаційна рада, яка збирається, виконує рішення, але вона збирається по ті ініціативи, мабуть, яка виходить з-під комітету безпеки дорожнього руху, тому що фахово вияснити, в чому проблематика, так, у нас немає тої інституції. Тому ми, напрацювавши там роботу з фахівцями, з експертами, так, піднімаємо питання, і вони піднімаються тільки тоді, коли є проблематика, ми щось вирішуємо. І я хотів приклад, наприклад, взяти з Польщі, спілкуючись з колегами, паном Новаком і Томашем, який в нас в Україні, вони говорять, ми дуже засмучені тим, що ту систему фотофіксації, яку ми запровадили в країні, в Польщі, і вона працювала дуже якісно і зменшила смертність на 50% за 3 роки, вона поламалась. Поламалась тому, що ми не зробили один документ. Відповідальність людини, яка має транспортний засіб. І сьогодні в Польщі хаос, тому що люди не платять за порушення правил, тому що в Фейсбуці написали, що можна не платити. І система повністю рухнула, так? Ми йдемо цим шляхом. Теж я хочу сказати з безпеку руху. Якщо ми останній документ, який я вважаю складовою управління безпекою, не приймемо, а це напрацювання цієї інституції, яка б займалась фахово кожен день безпекою дорожнього руху, ми будемо мати сьогодні емоцію, всі бігають, кричать, що ми робимо в безпеці. Агентство, яке до сьогодні дуже якісно працює в міністерстві, дуже дякую пану Омеляну і пану Бошко, ми не розморозили кошти в Міністерстві фінансів, тому що не вистачає якогось погляду, або, мабуть, уже якогось замміністра, який скаже, що да, таки закон потрібно виконувати, тому що кошти до сьогодні, на жаль, в міністерстві не розморожені. Люди гинуть, поліція говорить, 18 чоловік кожного дня гине. Я хотів запитати пані Макарову, яка буде сьогодні на фракції «Самопоміч», але вона не прийде. Тому я повертаюся до структури управління безпекою. Законопроект, ну, вони вже знайшли голосування за бюджет в других фракціях. Тому питання стоїть відповідальності. В нас в законопроекті не прописано ніяким чином, і в системі управління держави, хто відповідає за безпеку дорожнього руху. Тому що люди гинуть, поліція говорить, вже 18 людей кожного дня гине. Відповідальність немає. Поліція говорить, ми контролюємо, так. Міністерство інфраструктури не має повноважень і відповідальності. Є фахове знання, що робити. Тому було придумано модель управління, як в усіх країнах, створити агенцію з безпеки дорожнього руху, яка б безпосередньо підпорядковувалась і працювала в групах експертів в галузі міністерств прем'єр-міністра. Так. І я вважаю, що це потрібно йти, і при тому перейти перший крок, залишити фінансування в Міністерстві інфраструктури, тому що ми йдемо до того, що фахово повинні робитись роботи, і я сьогодні вважаю це найкраще рішення мати кошти в одному місці, контролювати всі тендери. Я знаю роботу з автодором, яка тягнулася 4 місяці, так, для того, щоб передача документації. Кожен раз передавала документацію, потім такі великі документи на тендери, потім говорили, що не те, да? Ми вам нове дамо. Тільки для того, щоб сказати, що давайте нам кошти, ми включимо нашу схему, яка працює завжди. Дві тендерні організації виграють, так, 4 підрядники, і давайте нам кошти на безпеку, ми все зробимо. Так воно не є зараз, тому що, ну, і багато там, і поліція приходила, з якою ми працюємо, говоримо, давайте це робити. І, повертаючись до закону, я вважаю, що норми, які прописані, вони повинні бути в нашому системі управління безпекою. Може, якісь інституції, то, що написано було там кабінет, як називається, комітет, який управляє безпекою при прем'єр-міністрі, може, трактування не таке. Але це вважалось те, що інституція Верховної Ради, інституція президента, інституція Кабінету міністрів повинні бути за столом і про це говорити. Що ми сьогодні маємо? Депутатському корпусу говорять дякую за чудовий закон, ідіть, ми все будемо робити. Коли я приходжу в виконавчі органи, говорять дякую за ваше розуміння, да? Ми вже знаємо, що робити. Тому я вважаю, що робота повинна бути кожного дня фахова, а фахівці повинні готувати документи. Тому така процедура прописана в законопроєкті. Так? Пропонується його розглянути на обговорення. Є речі, які потрібно урегулювати. Тому я пропоную його помінятися думками, так, з точки зору темпів і виборчих кампаній. Я вважаю, що після першого читання, яке можна прийняти в цьому парламенті, друге буде якісно прийняти в майбутньому, так, але вже, скажімо, бачення цього повинно бути. Друге питання, для чого це? Коли я приїжджаю в робочі групи в Брюссель і там, де Єврокомісія, вони говорять, створіть систему управління. Я говорю, так ми робимо це все, да? Давайте ми напишемо нашим міністерством, що це повинно бути. Вони мені розказують, що це повинно бути. Я говорю, так я законопроект такий роблю, і він є у нас, є розуміння. Тому я вважаю, це більше виконання тих норматив по безпеці. Там є деякі, скажімо, акценти нашого управління, чи повинно робити це Кабінет міністрів, цей законопроект, повинен зобов'язувати когось. Але той тренд, який ми прописуємо в цьому законопроекті, повинен бути виконаний. Тоді ми, Україна, будемо показувати якісні показники, і не буде того, як би сказати, засягання на Фонд безпеки дорожнього руху, тому що вже сьогодні ми бачимо, що ті заходи, які прописані в Фонді безпеки дорожнього руху, так, вони не виконуються, тому що дуже пізно, так, але з'являються нові заходи, які не прямо зв'язано з безпекою сьогодні, так, і ми на це починаємо тратити кошти. Я знаю, що зараз спілкується, скажімо, в зоні там нового бюджету, щоб взагалі забрати ці кошти на погашення кредитів Укравтодору. Тому, не виставляючи інституцію безпеки як важливою складовою захисту наших громадян, так ми можемо, я вважаю, при тренді тому, що ми проговорили, пропіарились і все, і втратити взагалі ті напрями, які ми набрали в безпеці дорожнього руху, так, створивши фонд, зробивши програму, ну, осталось її впорядковувати. Тому я пропоную проговорити. Є речі, які спірні. Давайте їх обговорювати. Якщо потрібно допрацювати там або щось таке, давайте в комітеті ще раз допишемо, але вважаю, на в цьому парламенті на перше читання потрібно давати в зал, так, і для того, щоб новий парламент, який буде і повинен займатися фаховою безпекою руху, не повинен залишатися без інструментів управління. Дякую.
Слово надається міністру інфраструктури.
Дякуємо, пане голово. Шановні народні депутати, в першу чергу дозвольте висловити свою подяку пану Ігорю Діденку, який є дійсно ідеологом безпечного руху в Україні, і саме його робота є в основі цих якісних зрушень, які вже ми маємо і на законодавчому, і на виконавчому рівні, і в реальному вимірі збереження життя людей. Водночас, що стосується цього законопроекту, є зауваження. В першу чергу воно стосується того, що саме в компетенції виконавчої влади визначати той орган, який повинен займатися тими чи іншими питаннями. Друге, ми створюємо ще одну структуру, ефективність якої може бути під великим сумнівом. Я нагадаю, що зараз виконавчим органом спровадження проєктів безпеки руху є, власне, «Украївроінфопроєкт», який справляється свою роботу. На мою думку і на думку наших колег, є узгоджувальна міжвідомча комісія, яку очолює сам прем'єр-міністр України, до роботи якої залучені всі міністерства і відомства. Дійсно, є окремі проблеми з Міністерством фінансів, але це, повірте, не через відсутність інституцій. Це через те, що є різні бачення, але я вдячний, власне, пану Ігорю за те, що він добивається і через усі нетрі пробуває необхідні для нас рішення. Сподіваюся, що нарешті перші тендери будуть оголошені найближчим часом. Тому, на мою думку, цей законопроект, він точно заслуговує на увагу, він точно має місце для голосування, але потребує ще подальшого доопрацювання.
Будь ласка, хто має ще якісь питання, зауваження? Я вам скажу, як співавтор даного законопроекту, звісно, є кілька спірних питань, які зараз озвучував і міністр. І перше, що треба врахувати, зауваження, що уряд визначає, щоб уряд сам визначає необхідність. Чи треба створювати новий центральний орган виконавчої влади, чи ці функції покладати на повноваження, передати вже діючому центральному органу виконавчої влади, діючій ЦОВЦІ, яка на сьогодні є «Українформпроєктом». Але найосновніше, основа, що є в цьому законопроєкті, це стаття, в якій чітко прописується, що цей орган, які функції на нього йому передаються. Оце є основа законопроєкту, як на мене. Бо тому що ми можемо там між першим і другим читанням забрати там, що обов'язково створення органу і прописати, що це уряд визначає там, кому передати ці повноваження, і чи створювати, чи не створювати, воно відповідно з на сьогоднішнього законодавства уряд сам визначається. Але провести законом саме функції, які повинні бути надаватися центральному органу виконавчої цій ЦОВЦІ, дасть можливість вам, як зараз, Володимир Володимирович, як міністру, в якому підпорядковано «Українформпроєкт», давати чіткі доручення, щоб «Українформпроєкт» збирав всю інформацію, сам її опрацьовував, залучаючи науковців, і вже чітко прописував програму дій, не звертаючи увагу на всі, ну, так звані... Ми отримуємо наступне, що дуже багато пропозицій, а чим більше пропозицій, тим завжди коштів не вистачає. І в кінцевому результаті, коли виноситься, програма виноситься на затвердження уряду, кількість доповідачів, які мають право ще давати свої пропозиції, призводить до того, що в кінцевому результаті документи дуже важко йдуть через уряд. От ми виходили саме із того підходу, що чітке прописування функціоналу, що передається цьому підприємству, дасть можливість убезпечити роботу, щоб потім мали право інші там ще давати свої там застереження там чи пропозиції. Тобто є центральний орган виконавчої влади, прописали програму, уряд подали уряду, самі доповідають, що це потрібно, під її підсилили там науковцями, підсилили напрацюваннями європейськими. Будь ласка, подали програму і за неї і відповідають, що вона так має робитися. Тому що, знаєте, як у нас кажуть, в добрий колгосп, тільки в колгоспі завжди не в нашому селі, як на Західній Україні говорять, але в колгоспі не важко знайти відповідального за певні заходи. Бо в перемоги дуже багато є тих головних, а тільки відповідальних.
Хотів ще додати, пане міністре і пане голову, про це однаково говоримо, да? Може трактування того написано, більше повноважень та інституції, яка працює, так, і більш теорії, більш аналітики, тому що ми зараз займаємося тільки тратою коштів, так, а питання створення нової програми, так, я ж пройшов це через все. Коли кожне міністерство... Да, це, а розподілення коштів, воно мені подобається дуже, там, 5 з плюсом, да? Тому що зараз посилаються всі міністерства, знаходяться коли по мільйончику на закупки, їм говорять, до побачення, да? Хотіли купити систему фотофіксації, 324 машини, ми взяли італійську, протестували, вона не підходить. Взяли турецьку, вона краще, ніж італійську, а італійську вже тендер готували. Тому це фахова робота, не тільки трати кошти.
Тому що я хочу наголосити, бо вчасно пропрацювали, да. Технічний регламент і всі параметри, да, пройшли на рівні МВС, і пропрацювали з науковцями, що повинно бути.
Тому я говорив, як пан
це
президент...
Це не дає можливість зараз там китайського понапихувати і другого, третього, четвертого.
Тому, як говорив пан президент, нам говорить, давайте ми знімемо повноваження з парламентом в наступному році, у нас є каденції, так? Але воно буде якісно, да? Побачимо. Те ж саме я говорю, що давайте цей рік-два допрацюємо якісно з агенцією, з тою структурою управління в ручному. Я буду присягати, пан міністр буде дивитися, комітет буде дивитися, але потім ви будемо структуру, яка б сама настройка була системи.
Ну, от я правильно розумію, що це може бути та сама агенція, але ми законом просто їй дамо чіткий функціонал, що вона має робити. Тут не питання є. Ну і враховуючи ще друге питання, це врахування ГНЕУ, що створення там комітету при КМУ, зазначивши, що він може на постійній основі утворюватися рішенням уряду, і уряд, що уряд визначає і не на постійній основі. Ну приймається, це ми поправимо. Ну вона може називатися комітет, координаційна рада, але на сьогодні уряд так її створив, її вона ж є, ви ж працюєте в цьому. Тобто ми, прописуючи функціонал для підприємства, даємо можливість і цій координаційній раді чи комітету чи працювати вже саме в рамках того функціоналу, який працює, і приймати рішення. Так, готовить, а комітет приймає. Але комітет приймає тільки в частині того, наскільки воно відповідає, там, наскільки долучені науковці і наскільки воно відповідає стратегії розвитку, правильно? Які ще питання в кого є?
Пропозиція все ж таки затвердити даний законопроект. Ми розуміємо, що не можуть відповідати всі за все і без жодного контролю. Бо управлінці, які тут в залі, вони розуміють, що якщо є конкретне завдання для конкретної людини або суб'єкта, то це призведе до якогось виконання і потім зрештою до контролю. не знаю, як буде називатися, агенція, там, якийсь орган, там ще щось, але мені здається, що це дасть можливість координувати роботу всіх міністерств. Ті кошти, які ми передбачили в дорожньому фонду і на безпеку, будуть розподілятися і за рекомендацією і адмініструванням цієї агенції там, чи цього органу будуть використовуватись саме за призначенням. Краще, ніж робив би це один якийсь суб'єкт. До прикладу, ми розуміємо, що от зараз говорили за Укравтодор. Без проблем, ми довіряємо Автодор, все супер, але мені здається, що місця для встановлення фото-відеофіксації краще будуть знати в Національній поліції, Міністерстві внутрішніх справ. Так, і оця відсутність координації на сьогоднішній день. Так. І от те, що сьогодні це відсутнє, призводить до того, що нібито всі все хочуть, знають і розуміють, і нібито всі роблять, але смертність на дорогах не зменшується. Тому пропоную підтримати все-таки вже цей законопроект як додаток до наших хороших ініціатив про дорожні фонди. Добре. На безпеку.
Є ще якісь питання, пропозиції? Гроші. Немає. Враховуючи, я зачитаю проєкт рішення, враховуючи викладене за результатом обговорення на засіданні комітету з питань транспорту, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення систем державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки, реєстраційний номер 8612 від 13.07.18, внесений народними депутатами Діденком, Дубнешів, Тушком, Ліньком, Білим, Шаповалом та іншими, за результатами розгляду прийняти в першому читанні за основу з подальшим врахуванням висловлених зауважень. Прошу голосувати. Хто за таке рішення? Прошу. За, проти, утримались. Один утримувався. Рішення прийнято більшістю голосів. Ну, я переконаний, що ми, якщо зал прийме за основу, поправити два основних питання. Це що стосується питання ради, яка працює за основу, і друге питання щодо того, що вже Кабмін сам визначає, кому передається цей функціонал. А основа в цьому законопроекті є те, що чітко прописано статтею, які функції має виконувати центральний орган виконавчої влади. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до статті 106 Повітряного кодексу України щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, реєстраційний номер 8548 від 3.07.18 року, внесений народними депутатами України Алексєєм і Білоцерківцем. Слово надається головному консультанту секретаріату Грищук Наталії Анатоліївні. Будь ласка, Наталія Анатоліївна.
У законопроєкті пропонується викласти статтю 106 Повітряного кодексу, у якій визначаються розміри компенсації пасажирам у разі затримки рейсів в новій редакції. Тобто та грошова компенсація, яка передбачена для випадків скасування рейсів, пропонується поширити на випадки затримки рейсів. В принципі, оскільки втрати, які зазнають пасажири скасованих рейсів та рейсів, що затримуються більше ніж на 3 години, є аналогічними, то надання лише одній категорії пасажирів права на грошову компенсацію не є справедливим і призводить до порушення принципу рівності перед законом. Законопроект підтримується Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів. Комітет з питань бюджету зазначає, що законопроект не має впливу на показники бюджету. Головне науково-експертне управління рекомендує відхилити законопроект. Дякую.
Слово надається народному депутату України Корчику Віталію Андрійовичу, члену підкомітету з питань авіаційного транспорту. Будь ласка.
Шановні колеги, якщо більш детально, то в новій частині 2 статті 106 кодексу пропонується передбачити компенсацію пасажирам у разі затримки рейсу на 3 години і більше, аналогічно до тієї, що передбачено для пасажирів у разі відмови у перевезенні чи у разі скасування рейсу. Це частина 5 статті 104 та частина 1 статті 105 цього кодексу. А саме, якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, перевізник має виплатити їм компенсацію у таких розмірах: 250 євро для рейсів дальністю до 1500 кілометрів, 400 євро для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів, 600 євро для рейсів дальністю понад 3,5 тисячі кілометрів. Необхідність запропонованих змін автори мотивують тим, що європейське законодавство вже передбачає право авіапасажирів на грошову компенсацію та затримку авіарейсу понад 3 годин, згідно з регламентом 261/2004 та європейською судовою практикою, в тому числі рішеннями Європейського суду справедливості. Оскільки втрати, яких зазнають пасажири скасованих та затриманих на довгий час рейсів, є аналогічними, надання лише одним з них права на грошову компенсацію призводить до порушення принципу рівності правосуддя, який чітко закріплений в статті 24 Конституції України та статті 7 Закону України про судоустрій і статус суддів, а також порушує мету регламенту номер 261/2004, розділу 13 Повітряного кодексу України, розділу 16 правил повітряних перевезень. Таким чином, ухвалення законопроекту дозволить забезпечити та прискорити вступ України до Європейського Союзу, сприятиме захисту прав споживачів, підвищить рівень надання послуг у сфері пасажирських повітряних перевезень, покращить чесну конкуренцію серед авіаперевізників. Даний законопроект пропонується прийняти у першому читанні за основу. Якщо брати конкретно, то це є абсолютно європейська норма, яка працює у всьому світі. І я вважаю, що разом з тим, що часто у нас трапляється під час перевезень, затримки рейсів, я вважаю, що такі норми потрібно робити і в нашому законодавстві, аби пасажири, якщо вони затримуються, мали компенсацію і могли її використовувати на свої потреби.
Слово надається міністру інфраструктури Омеляну.
Дякую, пане голово. Шановні народні депутати, ми підтримуємо цей законопроект за умови допрацювання. Попросив надати слово, якщо можна, пану Олександру Більчуку, голові державної служби, прокоментує в деталях.
Зрозуміло. Слово надається голові Державіаслужби Більчуку Олександру. Будь ласка.
Шановний голово, шановні народні депутати, Державіаслужба підтримує даний законопроект, тому що за основу цієї зміни, яка запропонована до статті Повітряного кодексу, статті 106, повністю взято за основу положення регламенту 261 Європейського Союзу. Це положення цього регламенту, цей регламент також передбачений угодою про спільний авіаційний простір, тому рано чи пізно нам прийдеться впроваджувати ці вимоги. Єдиною різницею, яку хоче сказати Державіаслужба, щоб відрахунок затримка 3 години відраховувалась не з моменту відльоту літака, а з моменту прибуття літака. Тобто неважливо, якщо буде змінено тип повітряного судна, і перевезення повинно здійснитися не на 3 години, не пізніше. Тобто повинні бути прибути в точку призначення. А так повністю ми його підтримуємо.
Тобто ну, це можна між першим і другим можна поправити. Таку поправку. Да. Олександр Пономарьов, будь ласка.
Скорее, больше даже не ко времени надо привязываться, наверное, скорее к стыковке следующего рейса. Если большинство старается стыковать рейсы час-два, ну, по возможности, и задержка на 3 часа фактически срывает стыковку. По большому счету, наверное, более правильно было бы прописать, что если предоставлен билет стыковочный, то как минимум он тоже компенсируется. Ну, сорваний стиковочний, скажімо, от так.
Ну, зрозуміло. Олександр Горбанський, будь ласка.
Да, спасибо. Доброго дня, колеги. У мене вопрос такий. Я, наверное, Віталіку буду задавати. Во-первых, вот, а почему взяли, просто интересно, почему взяли цифри конкретные, а не процентные стоимости билета? Ну, потому что если там берем, вот я послушал, да, там свыше 3,5 тысяч километров, 650 евро. Это мы понимаем, что это уже там за океан надо куда-то лететь. Я что-то не видел никогда билетов за 650 евро
на
океан.
Насколько я знаю, это есть европейские нормы, европейские стандарты, и там такие же цифры. И так как мы будем к себе имплементировать законодательство
европейское, мы должны... А почему мы не можем имплементировать проценты? Почему мы в процентах не можем?
Взяли с директивы.
Нет, я понимаю, откуда это взяли. Я не спорю совершенно с этой нормой. Говорю, что это правильно.
Мы соглашаемся с тем европейским законодательством, как оно есть. Логика в твоих словах тоже есть, но тем не менее.
Не все же мы под копирку должны делать. И еще такой вопрос.
Ну, сейчас можно поправку сделать, я вмешаю за вас. Знаете, можно зробити, що поправка між першим і другим, що не менше таких, то
повинно. Ну да, тому що, ну, як би...
Я просто ще добавлю, часто буває, що якраз ці 400 євро ж платять не за те, що все, ти відмовився часто. Буває часто, що тобі надаючи рейс, просто пізніше або через іншу компанію, але тобі просто виплачувати ці 400 євро.
Це не
для
компенсація
того,
білет, це моральний ущерб.
Да.
А, ну тоді вопросів немає.
Це не компенсація. То я це
і вопрос у мене ще далі є. От там, опять же, в твоєму поясненні звучало, що люди, які... ну, тих, которых примусово снимают с рейсов, да, то есть против их воли. Ну,
це,
а что, если вот случается, це, например...
Это перепродажа билетов, как так названо, наприклад,
я
продали більше.
А что можно, у меня особистый
выпадок. Это я понял. Просто мне интересует, вот если человек пьяный или нарушает там закон, да, какой-то, там ведет себя безобразно, его снимают с рейса примусово, против его воли. Он же пьяный, но все равно лететь хочет. Ему тоже компенсировать будут или нет? Это где-то прописано, что вот там
насколько
в случае
знаю,
такого-то
насколько
поведения?
Насколько я знаю, это прописано, и насколько я знаю, что они имеют право вообще отказать в полете без даже права компенсации. Это все зависит от политики компании. Это точно я знаю, потому что они могут как и, ну, уже в зависимости от ситуации.
Ну, вот вообще они отказывают, но получается они его примусово снимают, а он потом отрезвеет и пойдет требовать компенсации.
Когда снимают, то его снимают, закликают полицию.
То есть этот контингент людей не попадает? Все, хорошо. Больше меня нет.
А крім того, часто на вечір продають, в залежності там є, хто скільки запізнюється на реєстрацію рейсу, там десь близько 2-2,5% продають більше квитків, чим можна. У мене особисто був випадок, коли я не зміг сісти на вечірній рейс, тому що людина переді мною просто зайшла. Мені кажуть, місць вже нема. І мені так само компенсували, і так само сказали ранковим рейсом, ви відлітаєте без проблем, але ось вам є компенсація. Тобто це нормальна практика.
Володимир Гусак, будь ласка.
Я не проти цього законопроекту, хотів би просто розібратися. Тут, якщо йдеться про європейські норми, ну скільки я не літав, було всяке, і затримки рейсів було, і стуковку доводилося пропускати, але ніхто нічого не компенсував. Чи це...
Я поясню, вам потрібно просто звертатися до конкретної компанії. Зразу, коли ви пропустили стиковку, наприклад, з вини перевізника, якщо він вас перевіз пізніше, вони тоді зобов'язані вас або зразу пересадити на іншу компанію, то вам потрібно просто було звернутися. От
і все. Ну, а хтось отримав такі компенсації? Просто особистого досвіду, саме якщо була стиковка і так далі.
Ну, в мене було, мій... Будь ласка, Віталій.
Я не такий експерт, я просто поясню наступне. Я знаю, що ця норма нібито компанію дисциплінує, і вони намагаються не пропускати ці рейси, і вони намагаються навіть, мене так само було, так само свого прикладу, коли за виною компанії на пересадці я не встиг на стиковочний рейс, вони мені оформили через іншу компанію, ще з одною пересадкою, але вони мене відправили якраз певно для того, щоб не платити цю компенсацію.
Ну, можливо, але затримки, коли просто затримки, тут же йдеться про просто затримку, скажімо, рейс затримався на 3 години, але ви просто прилетіли на 3 години пізніше. У Європі це часто відбувається. Да,
давай, Більчук Олександр, будь ласка.
Давайте я вам поясню. Ви можете придбати повністю перевезення, наприклад, Київ, Київ, Стамбул, Вашингтон, да, наприклад, беремо за приклад, ви купуєте у мережевого перевізника, це турецької авіалінії, який вам гарантує перевезення з Києва через Стамбул в Вашингтон. Тобто, якщо в випадку затримки в Стамбулі, ви купили перевезення до Вашингтону, і це є абсолютно його відповідальність, в такому випадку, яким чином, ви можете купити два окремих квитка. Ви можете купити у турецьких авіаліній Київ до Стамбулу, а потім купити окремо, не Стамбулу до ще якоїсь точки. У випадку, якщо ви купили не ціле перевезення, а купили окремо, то навіть якщо ви затримуєтесь, ви отримаєте тільки компенсацію, а це буде ваша головна біль, як забезпечити перевезення на тому плечі. Тобто ви берете на себе ризик. Ви купили...
Якщо я просто купив білет Київ-Стамбул і літак прилетів 3 години пізніше. Така часто компенсація. У цьому випадку європейські авіакомпанії сплачують компенсацію.
Якщо, так, да, якщо за перевезення буде прибуття в точку призначення, ну, буде затримано 3.
Такий був випадок, покійний Сергієнко, і ми літіли з Праги. Так? На 7 ранці був рейс, пересадка в Вені, по-моєму, так. Вони подивилися, що самоліт зареєстровано там 10 чи 15 чоловік, рейс взагалі відмінили і посадили, ніхто нікому нічого не давав.
Прилетіли вже в Вені, самоліт вже на Харків улетів і на Київ тут. Ніхто нічого не компенсував, тому це таке, я не знаю, там, в принципі. Інтересно, як так це може норма, що робити.
Я вам скажу, що за великим рахунком, останній випадок такої компенсації я особисто знаю на минулому тижні. Такий випадок відбувся, компенсація європейської авіакомпанії громадянина України, він дійсно підтвердив, така компенсація відбулася. От була затримка більше, ніж на 3 години перевезення, і він отримав досить значну компенсацію 400 євро за кожний термінник. Таке в Європі відбувається, тому пропоную. Вам обеспечивают перевозку, и кроме этого должны еще заплатить компенсацию. Там, скажу, питання досить таке специфічне, наприклад, зараз навіть в 261-му регламенті прописано, що це питання може бути пов'язане з затримкою з питань технічних причин, там ще тим більше, навіть європейські компанії навколо цього спекулюють, вони кажуть, що затримка відбулася там з інших причин, але на сьогоднішній... Ну, так, да, вони кажуть, що це була погода, і тому ми не будемо вам оплачувати компенсацію. На сьогоднішній день в Європі знову-таки йде досить жорстка дискусія, що ти, продаючи перевезення, вже повинен оцінювати ці ризики, які можуть відбутися, і ти повинен буде компенсувати такі витрати, тому що у випадку, якщо ви продаєте перевезення і повинні вчасно доставити пасажира, і ви йому гарантуєте таке перевезення, він би тоді скористався залізничним транспортом, наприклад, і не пішов до вас. Якщо ви взялися його перевезти, то ваша основна задача його перевезти, а якщо не перевезли, компенсуйте, будь ласка.
Добре. Віталій, будь ласка.
Я резюмую, якщо брати це взагалі, то ми маємо імплементувати ці євроінтеграційні норми. Тому, в принципі, навіть на основі цього нам потрібно з цим працювати. А якщо воно ще й покращить нам, тобто буде ще й в когось компенсація, можливо, не у всіх, то це буде ще більшим плюсом. Тому пропоную підтримати і в першому читанні за основу.
Добре, зачитую пропозицію. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до статті 106 Повітряного кодексу України щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, реєстраційний номер 8548 від 3.07.18 року, за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про пенсійне забезпечення щодо підвищення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації, реєстраційний номер 8445 від 7.06.18 року, внесений народними депутатами України Дубневичем, Васюником, Козиревим, Кадиколом. Законопроектом пропонується внести зміни до закону України про пенсійне забезпечення з метою покращення умов набуття права бортпровідників на пенсію за вислугу років та призначення і виплати пенсій цій категорії працівників на рівні осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів. У 99-му році було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України від 17.11.99 року номер 1222, яким було внесено зміни до статті 53 Закону України про пенсійне забезпечення, в результаті чого з останньої було виключено бортпровідників як осіб, які мають право на підвищену пенсію. Міністерство праці та соціальної політики на той час було без узгодження з галузевими органами виконавчої влади та профспілками авіапрацівників цивільної авіації виключило бортпровідників із списку номер 1 на підставі, що не було на цей час проведено у відповідні терміни атестацію робочих місць бортпровідників. Таким чином, на сьогодні система обчислення пенсій бортпровідників є соціально несправедливою. Зазначений проєкт спрямовано на вирішення цієї проблеми та подолання дискримінаційного підходу до цієї категорії працівників. Міністерство інфраструктури підтримує законопроєкт. Міністерство фінансів не підтримує законопроєкт, говорить про, оскільки його реалізація потребує вишукання додаткових коштів з державного бюджету, їхня аргументація, але за інформацією, наведеною в громадської організації Асоціація бортпровідників цивільної авіації, необхідні витрати складають 108 тисяч гривень на місяць на всіх пенсіонерів-провідників, і в рік, тобто це 1 300 000 гривень. Ну, то, ну, ми говоримо про, про той мізер, просто про... про Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект. Комітет з питань бюджету має вплив на бюджет. Слово надається Корчику Віталію Андрійовичу, члену підкомітету з питань авіаційної діяльності. Будь ласка.
Я коротко, адже голова вже розказав. Тут потрібно сказати, що бортпровідники, які виконують свою роботу на борту повітряного судна, знаходяться у тих же умовах, що і члени льотного екіпажу. Однак на сьогодні особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам нараховується пенсія у розмірі 75% від середньомісячного заробітку. Проте бортпровідникам, які виконують відповідні функції у польоті, нараховується пенсія у розмірі 55%. Якщо ж брати висновки різних експертиз, то дійсно вони мають часто більш емоційне напруження, шум, вібрацію, опромінення, ну, і тому подібне. Тобто їхньому здоров'ю завдається не менше шкоди, ніж вище перерахованим представникам, які, ну, пілотам, штурманам і тому подібне. Тому, так як раніше, ця категорія була в списку номер один, я вважаю, що ми мусимо розглянути можливість відновлення цієї справедливості та прийняти такий законопроект у першому читанні за основу. Дякую.
Слово надається міністру інфраструктури Мілянову.
Дякую, пане голово, шановні народні депутати. Ми підтримуємо зазначений законопроект.
Слово надається голові Державіаслужби.
Шановний голово, шановні народні депутати, підтримуємо далі законопроект.
Слово надається голові правління Асоціації бортпровідників Радзивілові Інні Анатоліївні. Такі коротко, будь ласка, Інні Анатоліївна. Дайте доступ до мікрофона.
Всім добрий день. Я благодарю. Ассоциация бортпроводников благодарна за то, что вы вынесли этот очень важный, очень жизненный вопрос, касающийся пенсионного обеспечения бортпроводников. Согласно Воздушного кодекса 57 статье, бортпроводники относятся к летному экипажу. Об этом сказали, но летную пенсию мы не получаем. Хотелось бы сказать о том, что мы вместе с пилотами находимся в одном самолете, выполняем функции по обеспечению безопасности пассажиров, что гораздо, ну, то очень важно для обеспечения нашего полета, ну, потому что мы единый экипаж. Бортпроводники выполняют соответствующие функции, и мы проходим точно так же летные комиссии. Отрабатываем совместно порядок действий в случае пожара на борту воздушного судна, эвакуация на сушу, на воду. Отрабатываем порядок действий актов незаконного вмешательства, Вы знаете, что в этом году мы похоронили экипаж, который был расстрелян в Афганистане, и тогда уже не смотрели, но не делили пилоты, бортмеханики, бортпроводники. Все это летный экипаж. Наша профессия связана с тяжелыми условиями труда. Тоже об этом сказали. Это у нас и ухудшение слуха, и нарушение биоритмов при пересечении часовых поясов.
Психологическое
навантаження. Да. У нас наша работа постоянно на ногах. Мы можем работать по 15 часов, постоянно находясь в салоне. Днем, ночью, в любое время. И после ухода на пенсию в 50-60 лет, как сейчас это предлагается, бортпроводники не могут найти себе работу, потому что по состоянию здоровья, ну и в таком возрасте уже невозможно найти работу.
А сколько
всего бортпроводников? Да, я хотела об этом тоже сказать, да. А на данный момент в Украине насчитывается 2200 бортпроводников. И постоянно авиакомпания у нас увеличивается, идет набор бортпроводников.
Это все. А сколько пенсионеров?
Пенсионеров всего 430 человек. И ежегодно у нас не оформляют пенсию. Нет оформления. Они могут быть или раз в два года, раз в три года, потому что ну, возраст, кто-то по состоянию здоровья просто не может налетать эта пенсия. Поэтому действующие бортпроводники отчисляют в пенсионный фонд соответствующие своей зарплаты, и они могут обеспечить пенсии пенсионеров.
Добрый, дякую.
Вот, да.
Игорь Васильевич, будь ласка.
Очень прошу.
Дякую. Шановні колеги, тут практично мова йде про виплення такої соціальної несправедливості, будемо відверто говорити, серед даної категорії професій. Це не ті кошти, які ми повинні економити. Я думаю, що вони працюють в однакових умовах, тих, які працюють і пілоти, і будь-які інші працівники галузі. Мені здається, що треба голосувати за.
Віктор Остапчук,
будь ласка.
Владимир Владимирович, цим законом в 99-му році так відмінили і машиністам ці льготи, які вони те саме. Тому сьогодні я підтримую, там ця сума невелика, так, але ми рождаємо прецедент. Так, і я вам скажу, що мене просять все время машиністи все время возвратиться к этому вопросу. Ми бачимо, на яких вони електровозах, тепловозах їздять, гибнуть. Поэтому там все я підтримую. Но я
Віктор тому, Миколаївич, Віктор Миколаївич, да. А може, вибачаю, що вас перебиваю, а може ми при другому читанні в залізничному законі прямо пропишемо там, куди? Наталія, передивіться, як секретаріатом по другому читанні. Поправкою, щоб внесли. Ви знаєте, тому що машиністи, от чому я підтримую, навіть не те, в якому стані зараз знаходяться локомотиви, але дуже багато випадків є, і статистика показує, що машиністи хворіють специфічною нервовими розладами, тому що, представте собі, несеться вантажний чи пасажирський поїзд, а збоку їде автомобіль. І він обганяє поїзд, а машиніст знає, що там через кілька кілометрів є переїзд, який неуправляємий. Тобто, і він для себе не розуміє, що йому робити. Бо тому що автомобіль несеться з ним, і він не знає, чи автомобіль зупиниться перед переїздом і пропустить його, чи почне через перескакувати через переїзд, часто густо. І тому машиніста весь час нервовий стрес, не зрозуміло, що робити, бо тому що він не розуміє, що він за там 100 метрів, за 200 не зупинить цього локомотива, а тут ця ситуація часто густо. Так. Так, це друге питання, так.
27 тисяч.
Так. І в теперішніх кабінах, яких там, то іди знаєте, що там зроблено. Добре, перехожу, я зачитаю проєкт рішення. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до закону України про пенсійне забезпечення щодо підвищення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації, реєстраційний номер 8445 від 7.06.18 року, за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження права на транспортне забезпечення народних депутатів України та безоплатний проїзд депутатів місцевих рад, реєстраційний номер 8604 від 13.07.18 року, внесений народним депутатом України Бубликом Юрієм. Видно, вибори починаються вже в нас. Слово надається головному консультанту Грищук Наталії. Наталія, будь ласка.
Так, будь ласка. Пропонується повністю скасувати право на транспортне забезпечення народних депутатів та депутатів місцевих рад. З цією пропозицією звернулися до суб'єктів законодавчої ініціативи депутати Київської міської ради та Львівської обласної ради. Підтримується Міністерством інфраструктури, Міністерством соціальної політики, оскільки це сприятиме зменшенню обсягу видатків відповідних бюджетів та також державного бюджету. Дякую.
Ми в свій час ще в сьомому скликанні були зняті пільги депутатів щодо там безоплатного перевезення, щодо польотів безоплатних і же з ними. І на сьогодні зміни в регламенті, зміни до регламенту змінили, а це говориться про те, щодо змін в законі про статус народного депутата, ще змінюється. Але питання ми виясняли тут з секретаріатом, що це не стосується саме там перебування депутатів з офіційними відрядженнями і же з ними. Ну, чистий законопроект, чистий для виборів, щоб показувати, як борються там з пільгами. Ну, будь ласка. Ну, знаєте,
вони зняти вже всі пільги, які можна зняти. Це лишилось, я особисто не використовую цей автомобіль, який там в Раді. Я, напевно, за 4 роки цієї другої каденції, напевно, раза два визивав, що десь там не встигав доїхати. Це, ну і все, що лишилося, то що тут підтримав?
Будь ласка, пане Володимире.
Ну, тут дійсно можна багато говорити про те, як мають забезпечуватися депутати, але як зараз написаний цей законопроект, дивіться, якщо взяти статтю 23, там три пункти. Тобто, що перше, що це першочергове право на отримання квитків. Ну, добре, це можна було би скасувати, ми тим не користуємося. Ну, далі пропонується скасувати цю статтю. В пункті другому абсолютно нормально. У витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними депутатами усіма видами транспорту. Кошторисом Верховної Ради України затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду території України. Ну, вони ж їздять, ми ж їздимо інколи і для виконання службових обов'язків і так далі. Ну, це вже такий популізм, я не готовий, відверто кажучи, його
підтримати. Добре, а якщо ми підтримуємо тільки там в частині першій, що скасування частини першої?
Ну, це автору на доопрацювання, бо наскільки я з точки зору техніки розумію, що якщо виключають повністю статтю...
Ні, в міністерстві скільки?
Да.
Дві машини.
Ні, плюс і пропонується, і, шановні колеги, ну також можна я ще додам? Да, я додам. Пропонується скасувати пункт для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень в межах міста Києва. Народним депутатам надається автотранспорт Верховної Ради України. Зрозуміло, що в нас, ну, у всіх є машини, будемо називати речі своїми іменами, але повністю цього позбутися, ну, різні випадки бувають. І так далі. І буває, що це потрібно. Потрібно і машину викликати, і так далі. Ну, і знов-таки для того, щоб
Олександр
поїхати
Урбанський,
кудись...
Олександр Урбанський, потім Сергій Сергійович,
ну,
будь ласка.
Ну, такий вже галтілий популізм, вибачте за...
Да. Олександр Урбан, будь ласка.
Знаете, я хочу сказать так, что я даже в Киеве ни разу не пользовался автопарком. Вот. Никогда я не покупал за счет государства билеты на поезд. Я вообще в Киеве, по-моему, там, когда вот заносило, два раза поездом ездил. Несколько раз летал самолетом. Я все время езжу своей машиной, плачу свои деньги, которые нам вот зарплату, слава богу, подняли, хоть хватает на бензин. Вот. А мне не нужны никакие эти пильги, я ими никогда не пользовался и не буду ими пользоваться. Но, честно говоря, за такой откровенный популизм принципиально не хочу.
Ярослав, ви пам'ятаєте,
Ви так, такі історії розповідаєте. Давайте більш практичніше до ситуації. Ну, я іноді користуюся, не буду скривати. Більше того, коли в перерві обідній потрібно десь виїхати швидко, я точно знаю, що краще за мене справляються водійці по цих заторах і все інше. Другий момент. Я точно знаю, що користуюсь не я один. Я ну, не часто це роблю, але коли потрібно... Всі, хто живуть в готелі, я точно знаю, що вони користуються цим автотранспортом. Це для роботи, звичайно. Ну, тому, ні, я, в мене є, тому я маю пропозицію. Раз такі ініціативи надходять, давайте знімемо цю пільгу, але тільки для бублика.
Добре. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження права на транспортне забезпечення народних депутатів України та на безоплатний проїзд депутатів місцевих рад, реєстраційний номер 8604, від 13.07.18 року, внесений народним депутатом України Бубликом Юрієм, за результатом розгляду відправити на доопрацювання автору. Прошу голосувати, хто за. Проти, утрималось, рішення прийнято одноголосно. Шановні члени транспортного комітету, шановний пане міністр, запрошені, ми вичерпали сьогоднішній порядок денний. Всім дякую за продуктивну працю. В нас передбачається виїзне засідання на початку грудня в Кременчуг на Крюківській, на базі Крюківського вагонобудівного заводу. Да, мене... Ні, на Крюків. На Крюків ми їдемо в Кременчуг. Значить,
там теж завод.
Значить,
тепер Укрзалізниця може їх взагалі з ким не погоджувати, що ага. Невірно.
А з коли ми зняли 209-й, то
це вони справедливі. Більше, якщо цікаво, більше так, з деталями розповісти, що сталося по аграріях. Нещодавно, дійсно.
Якщо можна, я просто доповню.
І ділять ці вагони, не хочу говорити. Я на своїй залізниці знаю, спрашую, а хто ж вагони? Мені там попросили, говорю, треба подати було там, це саме. Вони кажуть там, ну якщо вам тет-а-тет скажу, що це корупція вже не така, що ви мене звідите. Я, як бувший начальник дороги, щоб мой помощник вагони ділив.
Да. Пане голово, з вашого дозволу, значить, по парку зернувозів зараз в складі залізниці близько 10 тисяч зернувозів.
Справку 10 біля
9 тисяч, а приватно 11 з копійками тисяч. Добудовано з приватного парку 1800 в цьому році. Дійсно мала ситуація з різким підняттям вагонної складової. Дійсно, ціна на нетарний парк суттєво занижена, але це завтра буду піднімати на наглядовій раді, якщо у вас буде можливість, теж радісно вас чекаємо о 5-й годині, що це треба робити не в сезон, і це треба робити з попередженням перевізників, що вони могли планувати, тому що зараз в них горять контракти. Зараз ситуація з зерновими на дні, цінова політика на світових фьючерсах, ми знаємо, які йдуть котирування, там поганий підхід. По продажі вагонів, це правда, я неодноразово піднімав це питання з керівництвом «Укрзалізниці». Не завжди заперечували факти, що є якісь плати за подачі вагонів. Але буквально минулого тижня, після спецоперації СБУ і прокуратури в Вінницькій області, заарештовано керівний склад Південно-Західної залізниці за вимагання системних хабарів за кожну подачу вагонів в розмірі $100 за вагон. В підсумку по року це мільярди, це не мільйони навіть, це мільярди, щоб ми розуміли чітко. Тому цей факт має місце, цей факт є системний. Які є дві медалі таких речей? В першу чергу, що вони роблять? Вони просто в тупу вимагають гроші. Прислали якихось хлопців там від Петра, Івана, Степана, Володі, передали кеш, отримали вагон. Пішли зараз інший хід, хитріший. Експедитори, офіційно легальні на ринку. Компанія велика, вже навіть велика, якщо раніше це було стосувалося таких маленьких, дрібних компаній, то зараз вже великі компанії. Кажуть, що ми звертаємося до УЗ, вагонів немає. Потім ми звертаємося до експедиторів, тих вагони є, але рівно на $100-150 дорожче за подачу. І все, і в тебе вилка. Або в тебе згорає контракт, ти не працюєш, тебе виробництво не завантажено, або ти платиш гроші, і вже офіційно красивий експедитор, він же просто виконує свою функцію. Те, що ми маємо станом сьогодні з УЗ. Дійсно такого нікого не було.
Сегодня как раз на заседании правительства наш коллега по фракции выступал на Кабмине и обратился к премьеру уже с этим вопросом. И просто попросили меня озвучить этот вопрос на заседании нашего комитета. Вот. Также был представитель Ассоциации работодателей Украины. Вот. И они совместно обратились к премьер-министру с просьбой разобраться в этой ситуации. Вот. Им было обещано, что в этой ситуации, конечно же, тоже лично премьер примет участие, будет разбираться. И еще они до этого долучат антимонопольный комитет для того, чтобы разобраться с этими тарифами. Но вопрос... уже просто на самом деле я хотел много рассказать, но уже здесь это все было озвучено, да, по поводу повышения тарифов. Это нельзя делать в сезон, надо, ну, как бы планировать и хотя бы заранее людям это озвучить. То же самое было, как убрали НДС у аграриев с масличных изделий, да, в процессе самого сезона. Поэтому так бы никто, конечно, неправильно это делать, и действительно у очень многих аграриев, я знаю, мне уже там мои фермеры с округа звонили, просили, чтобы с этим вопросом как-то разобраться, потому что для больших еще более-менее, да, у них там есть свои вагоны, а для мелких фермеров, там, у которых там 2-3 тысячи гектар, которые хотят отправить на порты не машинами, а ЖД-транспортом, это действительно очень большая проблема, у них там фьючерсы, которые они позаключали, действительно сейчас срываются. Вот. Я понимаю, что у нас Укрзалезницы сейчас не находится в непосредственном керевництве Министерства инфраструктуры, поэтому мы Владимир Владимировича можем здесь просто попросить и долучить его как в нашу лодку сесть и вместе штурмовать Укрзалезницу для того, чтобы мы этот вопрос просто решили.
Я сюда шел, говорил, но говорил же. Сьогодні, ну, я спілкуюсь там з підприємцями. У мене колега є моя, я вже давно бісквіт шоколад в Харкові. Вона відправляє. Я ще 3 или 4,5 года назад їм писав письмо. Вони повысили тарифи на вагони, які йдуть за границю. Сегодня выручка валютная, я Живаго встретил, он говорит, меня спрашивает премьер, чего выручки нет валютной? А мы ж не везем сегодня, мы сегодня 1 000 000 раньше везли окатыша на экспорт, так? А сейчас 300-400 тысяч. То же самое везде. еще один такой приклад, так, 2002 или 2001 рік, так, Кирпа каже, що от Харкова, от центра до аеропорта строим на этих дорогу на эстакаде, так? И все согласовали. Ни в России где не было еще. Мы уже начали связывать бы. Людини не стало. Все. Поэтому вы сегодня правильно...